kaloi një javë nga lumnimi i Papës Gjon Pal i dytë, por ajo ngjarje mrekullueshme akoma ndjehet thellë në zemrat e njerëzve të gjithë botën. Ishte një ditë historike, intensive, që u përforcoi besimtarve fenë Krishtin dhe ashtu, siç thoshte Papa Wojtyla, i shtyu një det të hapur për aventurën e ndjekjes së Ungjillit. Këtij argumenti ja kushton komentin e sotëm Javor Zadhansi i Vatikanit, atë Federico Lombardi, drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, ta dëgjojmë.
Quando ho visto la cassa contenente il suo corpo sollevata dalla tomba aperta, ho pensato.
Kur pash arkivolin që mbante trupin e tij, të ngrihej i lart, jashtë varrit të hapur, mendova, ja, kthehet mes nesh. Kardinali Gjivish shprehu kështu gjatë lutjes të së shtunës mbrëma, ndjenjat që përshkuan zemrat e të pranishmëve në atë çast, si dhe të atyre që deshën të viheshin në rresht plot mallëngjim për të kaluar edhe një herë pranë trupit të lumit të ri në qendër të bazilikës afër varrit të Shën Pietrit, ashtu si në ditën e vdekjes. Sigurisht për besimtarët, Gjon Pal i dytë mbetet gjithnjë i gjallë i pranishëm, por nuk mund të mohohet se në ditët e lumnimit, ajo kthye me forcë në mesin e popullit të Zotit që lutej e festonte. Prandaj ishin ditë hiri hyjnor. Prandaj e kuptojmë domethënien dhe rëndësinë e çdo lumnimi, por në veçanti të këtij, në jetën e Kishës Katolike.
Nella folla innumerevole che sostava fin dalla notte in attesa di avvicinarsi a Piazza San Pietro,
në turmën e panumër që qëndronte aty që nga nata, në pritje për t'u afruar në sheshin e Shën Pietrit, ishin shumë familje të reja, me fëmijët e lindur pas vitit 2000. Fëmijë që natyrisht nuk e kanë njohur Papën Wojtyla, por janë trashëgimtar të brezit të rinjve të tij. Gjon Pal i dytë e dinte se misioni i tij ishte udhëheqja e Kishës drejt mijëvjeçarit të tretë. E në përfundim të jubileut të madh të vitit 2000, na tha, i tha krejt popullit të Zotit, duk in altum, dilni në det të hapur. Kisha lundron në detin e thell të mijëvjeçarit të tretë, por e di se mund të mbështetet në përkrahjen nga qiellit e ati pape që ndërhyn pranë Zotit dhe efton të mos ketë frikë. Benedikti 16 i bën një hon në lutje. Vazhdo të mbështesësh nga qielli fenë e popullit të Zotit, shumë herë na ke bekuar. Sot po të lutemi, o ati shenjë. Nabeko.